străinul din Galileea.
Vă salut cu drag de aici din studioul Vocea Speranței, Speranța TV din București, la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov, gazda dumneavoastră, și împreună cu profesorul Lucian Cristescu vom fi alături de dumneavoastră timp de o oră. Vă invit să luați Biblia, dacă vă este la îndemână, și să citim pericopa pentru astăzi. Ne găsim în Ioan, capitolul 20, Evanghelia după Ioan, de la versetul 19 în continuare. În seara aceleași zile, cea din tâia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă! Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Iisus le-a zis din nou: pace vouă! Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. După aceste vorbe, a suflat peste ei și le-a zis: luați Duh Sfânt. Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ține vor fi ținute. Săptămâna trecută ne-am luat un timp generos de a vorbi despre minuni, plecând de la această arătare, da, a Mântuitorului în mijlocul ucenicilor, după înviere, într-un trup proslăvit, într-un trup duhovnicesc. Ceva, am spus noi, greu de înțeles, pentru că nu avem experiența necesară, dar prin revelație credem lucrul acesta. Iată că după ce a spus aceste vorbe, pace vouă, pe care le-am discutat săptămâna trecută, le-a arătat mâinile și coasta sa. La ce se referă lucrul acesta? Trupul duhovnicesc, cel nou, a lăsat anumite amprente ale trupului vechi?
Credeam că mă întreb dacă trupul duhovnicesc este tot material și palpabil. Probabil că se include acest aspect în întrebarea ta. Un lucru este cert. Mântuitorul este Fiul lui Dumnezeu de alt ordin decât creatura, creația sa. El este deasupra creației. El nu e material. Și totuși a ales din dragoste pentru omenirea căzută în păcat să se dea pe sine însuși ca să o poată răscumpăra. După înviere sau la înviere, Mântuitorul putea să se întoarcă în condiția imaterială, în condiția divină, cum e Dumnezeu, fără niciun fel de îndatorare materiei. Dar Mântuitorul, când a venit, a vrut să devină om, să devină al doilea Adam, cum spune Pavel, și să rămână pentru ca să forjeze, să nituiască sau să sudeze din nou neamul omenesc în marea familie a lui Dumnezeu. Lucrul ăsta nu se putea face decât prin jertfa egală cu divinitatea, care să satisfacă onoarea lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu care a fost călcată, pentru ca legea să rămână și ei totuși să fie salvați. Și Mântuitorul rămâne Dumnezeu om, om și Dumnezeu. Rămâne în continuare nu doar pentru, ca o garanție pentru omenirea răscumpărată, ca să nu avem niciun dubiu, dar și ca mărturie pentru toate lumile ce vor fi create, că Dumnezeu în atributele sale, între atributele sale, este și atributul de creator. Și El continuă să creeze. Și universul, sunt uluiți, există un telescop uriaș, James Webb, care pur și simplu răstoarnă, și când spun asta, spun pe temeiul aceea ce declară cosmologii, astrofizicienii, că dărâmă până și legea lui Einstein a relativității. Imaginați-vă. Pentru că dărâmă și Big Bang-ul, tot pentru că ceea ce se vede dincolo de ceea ce s-a putut cunoaște cu Hubble. Telescopul Hubble, care a fost, știu, un
flagship-ul.
Pas, un pas foarte mare înainte prin James Webb, descoperă lumi uluitoare și Dumnezeu continuă să creeze. Iar universul în multitudinea planetelor locuite și care vor apărea în continuare în veci de veci, trebuie să știe toată istoria mântuirii. Și degeaba sunt doar eu un martor când Iisus însuși va arăta trupul său care de altă natură decât cea pe care o avem noi astăzi și care va purta în continuare, interesant, semnele, găurile în palmă, în coastă, ca o mărturie a jertfei sale. Și este singurul antidot, antidotul unui Dumnezeu al dragostei care răscumpără pe păcătos plătind în trupul său păcatul. Aici este iubire și dreptate. O iubire cât Dumnezeu de infinită și dreptatea care ține în picioare legea lui Dumnezeu, cea care a fost călcată și batjocorită. Deci Mântuitorul își păstrează semnele răstignirii.
Avem vreo evidență că le va păstra și în continuare? Sau au fost doar aici ca un semn al autenticității sale?
Mi-amintesc de un text din Zaharia, capitolul 13. Dacă vrei să deschidem, n-aș putea să... nu mi-amintesc sau nu vreau să greșesc. Și anume, versetul 6.
Și dacă îl va întreba cineva de unde vin aceste răni pe care le ai la mâini, el va răspunde, în casa celor ce mă iubeau le-am primit.
Și 7 arată foarte clar că e vorba de el.
Scoală-te sabia asupra păstorului meu și asupra omului care mi este tovarăș, zice Domnul oștirilor.
Omul e Iisus, care e tovarăș, care este partenerul lui Dumnezeu, Domnul oștirilor. Și foarte clar că este vorba de păstorul, de omul Iisus Hristos. Da. Lovește pe păstor, mă rog.
Și oile se vor risipi.
Este foarte clar că e vorba de Iisus și că cineva în veșnicie are Zaharia vedenia aceasta, îl vede pe Hristos și ființe, fie dintre cei care au fost păgâni și au primit mântuirea fără să-L cunoască direct pe El, dar primind lucrarea Duhului Sfânt în viața lor și schimbându-și inima egoistă într-o inimă iubitoare. Și sunt atâtea istorii în raportul lucrării misionare în țările păgâne, în insulele Pacificului, între cei mai depravați din Vanuatu, din Malecula, cea mai rău famată insulă de canibal din toată lumea. Ei bine, oameni care au primit lucrarea Duhului Sfânt și când au venit misionarii, l-au recunoscut pe misionarul respectiv ca trimisul lui Dumnezeu pe care ei îl așteptau. Deci Duhul lui Dumnezeu lucrează. Și dacă n-ar fi venit misionarii și aceștia ar fi trăit în continuare având această deschidere față de Duhul Sfânt, aceștia îl vor putea întreba de unde sunt rănile și vor afla că ei au fost mântuiți prin rănile acestea, fără ca să-L cunoască. Sau locuitorii altor lumi care vor apărea se vor mira și li se va spune povestea. Și nu doar Iisus. Noi înșine, dacă Dumnezeu ne va face această mare favoare să fim mântuiți prin jertfa Lui, vom fi martorii propriilor noastre experiențe ale iertării și ale vindecării.
Da, mergem mai departe. După ce a spus aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul.
Poate că termenul folosit aici, aireo, a se bucura, e slab. Pentru că imaginează-ți o bucurie. Ah, Nea Costele, bine a venit la noi. Nu l-am văzut de 20 de ani. Ah, ce slab. Aici este Iisus. Este înviat. Cred că a fost o exaltare amestecată cu teamă. Gândește la uluitoarea răsturnare a tuturor evenimentelor și a reperilor pe care le aveau ucenicii vis-a-vis de Iisus. Rabii, rabunii, învățător, profet, E, Petru a zis, fiu, dar nu carnea, tu nu ai înțeles, Duhul Domnului ți-a descoperit. Și acum, că dacă ar fi crezut, nu ar fi ajuns în criza fugii și a tăgăduirii lui Iisus. Și deodată totul se răstoarnă. E altceva pe un nou eșafodaj și încă nu înțeleg tot. Și este un, o uimire. Cred că unii cad jos în fața lui Dumnezeu, firea pământească cedează. Isaia cade jos, Daniel cade jos.
Sfântul Ioan cade jos.
Deci, pur și simplu, se rupe, firul rezistenței un om. Și aceștia îl văd pe Hristos și bucuria este atât de mare încât și-a amestecat atât de mult cu teamă încât Mântuitorul e nevoit să mai spună odată ce.
Da, pace vouă.
Stați, pace, pace. Totul bine. Da. Eirene, Hymen, pace vouă. Da.
Iisus le-a zis din nou, pace vouă, însă acum iată că dezvoltă puțin acest salut cu o mare trimitere. Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. După aceste cuvinte, vorbe, da, a suflat peste ei și le-a zis la Duh Sfânt. Domnule profesor, putem să spunem că în momentul acesta se naște biserica? Pentru că, iată, este un nou început, așa cum am spus, o nouă creație, ziua întâi a săptămânii, iarăși Iisus Hristos este cu echipa Lui pe care a pregătit-o și acum este trimiterea lor. Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi.
Ce însemnează biserica? Nu ca și etimologie. Basilica însemnează...
Casa împăratului.
Da. Nici ca synagoge, împreună lucrare. Nu în sensul acesta ca eclesia, ekkaleo, a chema afară. Este altceva. Este sensul de a fi al bisericii. Și aici trebuie să ne oprim. Pentru că cuvântul sau verbul care se repete de două ori în acest pasaj este...
A trimite.
A trimite. Care este verbul în limba greacă a trimite? Apostolein. Apostolul se trimis. Și practic, biserica se suprapune ca instituție, ca ființă, ca ceva care există cu apostolia. În mintea noastră, apostolii sunt unii, ucenicii sunt alta, urmașii suntem alții și apostolii sunt încastrați în trecut, sunt doar 12, hai 11, ba, Pavel 12. Am mai avut noi discuția asta odată și atunci am făcut o simplă demonstrație din faptele apostolilor, că apostolii erau, și din epistole, erau mai mulți. Și că apostolii Pavel și Barnaba, apostolii Pavel și Sila, Andronic și Iunia, cu vază între apostoli. Deci în zona apostolilor este și o femeie, ceva extraordinar. Și găsim eu, Pavel, care sunt cel mai mic dintre apostoli. Iată că Pavel n-a fost de cei 12 de la început, a apărut ulterior. Dar de ce îl bagi doar pe Pavel și nu bagi și pe restul? Și apoi sunt cei 70 care au fost trimiși, iată, eu văd apostol, vă trimit. Oare apostolii nu mai există, au fost atunci și alas ce sunt? Nenorocirea cea mare este că odată cu apostolii pe care i-am îngropat în istorie, am îngropat și apostolia. Și biserica ce e? Ce a fost? Când Mântuitorul s-a ridicat, când apostolii au mers în cele patru vânturi să întemeieze nuclee de biserică, și aceștia s-au dus și au început să lucreze până acolo încât în secolul în secolul 4, la începutul secolului 400-300, erau deja după Rodney Stark. Rodney Stark este un statistician și a făcut un studiu istoric. Am în computer, poate fi downloadată cartea lui. El vorbește despre o evaluare statistică întemeiată pe surse și pe rata creșterii demografice, că la începutul anului 313, când biserica prin edictul
de la Milan
al lui Constantin urmează să fie cel mare, cezarul, număra milioane. Cum au ajuns milioanele? Pentru că n-au fost în vreme de pace, nu exista tipografie, exista doar mărturia gură la gură. Nu erau nici măcar manuscrise. Erau, dar erau arse în repetate rânduri. Dacă te gândești, au fost, i-am numărat odată, 12, interesant, 12, dacă nu mă șel, împărați, 12 apostoli, care au fost mari anticreștini, începând cu Nero și ajungând până la ultimul Licinius, care a fost co-cezar cu Constantin. Și ăsta a fost prigonitor. Ăsta a lăsat în Armenia martirizarea celor 40 de mucenici, de acolo mucenici, cei 40 de mucenici. Măcinici, de acolo tradiția ortodoxă de a avea niște colăcei măcinici, niște opturi. Interesant lucru, aceștia au fost prigonitori. Unii au fost prigonitori provinciali, iar alții au necat imperiul în sânge. Au fost generali. Diocletian a fost cel mai mare din 303 până în 313, 10 ani bătuți în care biserica pe toată întinderea sa de la est la vest a fost tocată. Te rog, citește Apocalipsa 2:10. Să vezi tu ce uluitoare profeție și cât de istoric se împlinește 2:10. Cred că zic bine.
Imediat găsim.
Pentru că are și un sfârșit semnificativ.
Nu te teme nici de cum, de ce ai să suferi.
Cui se adresează această
biserica din Smirna?
Stop.
Îngerului bisericii din
care,
Smirna.
A câta biserică din cele 7 este numită? Păi, Efes e prima, Smirna este a doua. Și există o înțelegere profetică că biserica Efes este biserica secolului apostolic. Cea care încet, încet își pierde dragostea din tâi. Iar Smirna este epoca bisericii prigonite de la anul 100, moartea unui apostol, până la încheierea epocii prigoanei. Și acestei biserici îi scrie, deci fiecare, așa zisă, biserică din cele 7 evocă sau anunță profetic o perioadă din istoria creștinismului.
Nu te teme nici de cum, de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii dintre voi ca să vă încerce și veți avea un necaz de 10 zile.
Formidabil! Ce înseamnă 10 zile? O 10 zi ani. Profeție este 10 ani. Și se împlinește în cea mai mare prigoană, mai mare ca lui Traian, mai mare ca lui Septimius Sever sau lui Marc Aureliu. A fost cea mai mare prigoană care a durat 10 ani la rând, în care s-au ars toate lucrările, manuscrisele, în care de la Lyon și până în Orientul Mijlociu, creștinii au fost prigoniți și aruncați la fiare. Deci, Diocletian a împlinit această profeție de 10 ani, 303-313. Ei bine, biserica a ajuns la milioane prin ce?
Păi și Tertulian spunea că sângele creștinilor este sămânța Evangheliei.
Da. Și deci sângele martirilor este sămânța creștinilor. Da. Dar e foarte adevărat. practic doar atâta. Eu nu cred că doar faptul că eu mor într-un anumit fel, altfel decât mor alții, e un lucru de uimire. Dar
înțeleg la ce vă referiți și într-adevăr.
De exemplu,
spuneți.
În 250, 251, 240 după Hristos, a fost o ciumă în Cartagina. Și Ciprian era episcop, Sfântul Ciprian, el moare în timpul ciumei, spre sfârșit. El și biserica sa demonstrează un altruism atât de mare încât în timp ce toți cetățenii fug și mai ales doctorii, ei merg la muribunzi, ei îngroapă morții, ei ajută să se refacă alții. Și îți dai seama cât s-au decimat, cât s-au murit ei înșiși prin contaminare. Deci nu doar faptul că eu mor ca martir, este așa asta ceva, dar asta are valoare dacă pecetluiește mărturia dragostei. Iar ei, cu adevărat, e uimitor, au fost cei care s-au iubit. Care au iubit pe semeni, pe oameni. Iar lucrul acesta e valabil și în perioada Marii Ciume, 1346, 1351-52, până ajungem Palestina, Anghelia, când tot creștinii au fost cei care au uluit lumea slujind celor care, nu fugind. Pentru că pentru un creștin viața asta este o paranteză. Și dacă pot să salvez un om, dacă pot să mă împlinesc mandatul din dragoste pentru Dumnezeu și din dragoste pentru om, moartea mea este un câștig. Creștinii prin apostolie, pecetuită prin martiriu, nu martiriu singur. Există martiri printre hinduși. Am văzut documentare în care un protestatar din Tibet, împotriva regimului comunist, s-a așezat în piața publică, a pus un ucenic să dea, să stea într-o stare de, mă rog, meditație, yoga, a turnat o canistă de benzină, i-a dat foc și încet, încet ardea și până când a căzut fără țipete. Da, martiri sunt, dar martiriul în sine arată doar, poate, fanatismul cuiva sau cauza pentru care el e dispus să moară. Amândouă sunt lucruri interesante. Nebunia cuiva, că și nebunii pot să-și dea foc, dar nu-i destul. Trebuie să existe mărturia valorii pentru care mori. Iar valoarea asta nu este o cauză abstractă, nici măcar patriotică sau dreptul la liberă practicare a religiei sau la dreptul de autonomie sau independența țării. Sunt lucruri frumoase care țin de identitatea noastră de oameni, de muritori. Dar aici este altceva care e dincolo de muritori. E dincolo de egoismul național sau egoismul individual. Este vorba de dragoste. Asta cred că este apostolatul. Vrei să spui ceva?
Da, vreau să vă întreb cum s-a ajuns din starea aceasta de apostolie în starea bisericii astăzi, care este foarte comodă, nu își mai găsește sensul acesta misionar, ci pur și simplu este ca o organizație care funcționează sustenabil, dar nu mai are viața aceea pe care Mântuitorul a dat-o prin trimitere.
Ia să citim noi mesajul către Pergam, pentru că am văzut mesajul pentru epoca 100, moartea ultimului apostol și 313 până când biserica devine oficializată. Citește tot mesajul către Pergam să vezi ce se întâmplă.
Îngerului bisericii din Pergam scrie, deci suntem în Apocalipsa capitolul 2, care vorbește despre cele 7 biserici. Da. Îngerului bisericii din Pergam scrie: iată ce zice cel ce are sabia ascuțită cu două tăișuri. Știu unde locuiești, acolo unde este scaunul de domnie al lui Satana. Tu ții numele meu și n-ai lepădat credința mea nici chiar în zilele acelea când Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuiește Satana. Dar am ceva împotriva ta. tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potinire înaintea copilor lui Israel ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dedea la curvie. Tot așa și tu ai câțiva care de asemenea țin învățătura nicolaiților pe care eu o urăsc. Pocăiește-te, dar altfel voi veni la tine curând și mă voi război cu ei cu sabia gurii mele.
E interesant că mesajul către Biserica Pergam, mai e ceva de citit?
Da, este ultimul verset care spune: cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul celui ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă și îi voi da o piatră albă și pe piatra aceasta este scris un nume nou, frumos, pe care nu-l știe nimeni decât acela care îl primește.
Da, este altceva. Ce însemnează Smirna? Amărăciune, Smirna. Ce însemnează Pergam? Înălțare. Iar înălțarea bisericii prin decretul lui Constantin și apoi prin din biserică prigonită să devină biserică licită, agreată de cezarul.
Oficială.
Oficială, competitivă, era o formație nouă de credință, cu toate celelalte mistere și crezuri mitologice cu care a coexistat, primind chiar și dreptul de monitor asupra altor confesiuni păgâne. Imaginează-ți, episcopii erau miniștri care reglementau, ca în comunism, inspectorul cultelor reglementa, care era securist, reglementa viața bisericii. Un ateu, cum era un comunist, să reglementeze, adică să pună stabilă. La data aceea, episcopii au devenit controlorii împăratului pentru celelalte confesiuni. Și aici a început o competiție
de putere
și pentru popor, cum se manifestă competiția de putere? Păi ăștia au temple. Noi ce avem? Noi avem biserica din casa ta. Păi avem nevoie și noi de temple. Pac, temple. Ce au ei? Au chipuri. Avem și noi nevoie de chipuri. Și primul chip care era un tribut dat împăratului era chipul împăratului. Și așa a apărut chipul împăratului în bisericile creștine. Dar s-au venit, dar ce, noi n-avem și împăratul nostru pe Iisus? Și au apărut Iisus și Sfinții, tot ca un tribut în concurența cu templele păgâne. A apărut fastul, a fost preluat modelul levitic.
De preoție,
cu altar cu catapetasma, care este perdeaua. Așa e greacă, catapetasma, templul era perdeaua dinăuntru. Deci, cu catapetasmă, cu tămâie, cu... Deci, s-a preluat din vechime, și mai ales creștinismul tradițional, care socotește că dispensațiunea iudaică a trecut, iată că a importat datele templului și a sanctuarului cu toate slujbele, nu toate,
da, dar cele esențiale.
Cele esențiale și prelucrate, adaptate în creștinism, modelul levitic. Iar toate acestea, pentru că a fost omologată biserica creștină între confesiunile licite, acceptate de împărat. Și competiția aceasta a născut la ceea ce vedem noi. Odată ce omul, este altă idee, odată ce omul ajunge în libertate, libertatea favorizează confortul personal. Până atunci, în prigoană, eram dator să... nu dator. Identitatea mea era mărturia mea. Și am deosebit. Cum Daniel, în Babilon, continua să deschidă geamul cu fața spre apus, ca să dea mărturie că el continuă mai departe să fie închinătorul unui Dumnezeu la care se referea ordinul lui Darius de a nu se mai închina nimeni decât împăratului. Uh-huh. Și eu continui să dau mărturie. Ori faptul că eu sunt creștin într-o lume ostilă, chiar faptul acesta mă obligă la mărturie. Sunt un martor. Odată în ce...
Însă... Și trebuie să mă conserv. Și conservarea se face prin răspândirea mesajului. Altfel, voi fi suprimat.
Pe de o parte, e adevărat. Pe de altă parte, conservarea înseamnă să-mi țin gura închisă. Să dispar în mulțime. Să spun, lasă.
Dar așa dispare identitatea ta.
Așa, da. Deci cu riscul de a-mi pierde identitatea. Pentru că oamenii spun, și am întâlnit această vorbă, chiar la unii dintre cei care au crezut Evanghelia, dar s-au ascuns, s-au spus, credința în inimă. Dumnezeu nu vrea ca să faci paradă, zică, paradă. Tu s-o ții în inima ta. Și au trecut frumos prin comunism, au avut și carnetul roșu, credința în inimă. Sunt și eu creștin pe ascuns. Da, eu o parte, o primă fază a creștinismului să accepti doctrina, ideologia, dar fără să o trăiești. Ori trăirea însemnează manifestarea ei în tot cuprinsul. Și atât cum, odată ce am dat de libertate, odată ce am căpătat o identitate acceptată în lumea păgână, eu nu mai trebuie să o manifest. Pentru că legea mă acreditează. Nu trebuie să câștig acreditarea. Identitatea mea este omologată în rând cu mitraicii, cu orfeicii, cu stoicii, cu toate felurile de ideologii ale timpului. Și atunci mai era un al doilea fapt. Dureros, foarte dureros. Cine erau apostolii?
Niște evrei.
Evrei. Ce calificare aveau ei?
Oameni simpli, muncitori.
Simpli. Fără să aibă un ascendent, dimpotrivă, nu aveau niciunul față de rabini, fără să aibă niciun fel de ascendent asupra altor oameni comuni. Adică, da.
Aveau totuși această chemare și trimitere. Cred că asta îi deosebea. Au fost oamenii din preajma marelui rabin, nu? Iisus Hristos.
Unii nici măcar.
Măcar pentru asta erau respectați.
Unii nici măcar, ca Luca, un grec, ca Pavel, care a fost în tabăra opusă. Cert este că unii aveau, alții nici măcar nu erau iudei. Ăsta era grec. Și încet, încet, biserica devine tot mai, nu doar pestriță și multicoloră, policromă, ci devine pagano-creștină, nu iudeo-creștină, adică păgânii intră în biserică și ei devin majoritatea. Probabil că lucrul acesta devine foarte clar de la începând cu secolul II, adică 100 și în sus, când devine mult mai mărturisită de cei convertiți dintre filozofi, alții dintre oamenii de rând, alții dintre negustori, îl găsim pe Marcion, de exemplu, care e un mare negustor, oameni cu bani. Și acum ne întoarcem. Un alt mare rău. Apostolii erau oameni simpli, oameni de rând. Ce găsim în biserica de tipul Pergam, care a început să se manifeste deja în biserica de tipul Smirna?
Păi am vorbit de nicolaiți.
Puțin, ajungem la nicolaiți. Dar la ora actuală, ce găsim în structura, asta vreau să zic, în structura bisericii, începând din a doua perioadă Smirna și întronată în epoca Pergam? Înainte erau doar oameni de rând.
Acum găsim teologi.
Teologi, doar teologi. Ăștia erau învățători. Erau și autorități. Erau preoția, preoți, care nu erau între apostoli. Între apostoli nu existau preoți. Erau presbiteros, care înseamnă mai bătrân.
Diaconos.
Episcopos. Înseamnă supraepiscopos, supraveghetor. Și supraveghetorii erau presbiteri. Această suprapunere, această sinonimie între termeni, o găsim în epistolele lui Pavel. Spune presbiterul așa, căci episcopul, căci el, presbiterul, episcopul este. Deci e foarte clar că nu existau ranguri, erau doar responsabilități. Dar odată ce apare un ales și episcopul nu mai este om de rând. El devine încărcat cu autorități, autoritate superioară. El este chiar o altă clasă de credincioși. El participă la sinoade. El vine cu porunci și cu porunci care exced sau trec dincolo de ceea ce a dat Hristos tuturor. Iar în momentul în care ne găsim în Pergam, sunt oameni care hotărăsc lucruri nicolaite. Nicolaiții nu mai existau de mult. Nicolaiții au fost un caz de gnosticism dezvoltat chiar de unul dintre cei 7 diaconi, Nicolae. Treaba este că nicolaiții, ce se știe despre ei? Ce se știe despre nicolaiții? Ei aveau o doctrină a mortificării trupului prin păcat. Unii căutau să mortifice trupul prin abstinența de la păcat, iar dacă plata păcatului este moartea trupului, atunci hai să păcătuim ca să aducem, să desăvârșim mai repede moartea trupului, că Duhul este sfânt, trupul e păcătos. Era o aberație. Și nicolaiții promovau perversiunea sau sexualitatea de tip rasputinian. Ori, ce este adulterul? Călcarea legii lui Dumnezeu? Cu ce era comparat?
Infidelitate.
Foarte bine. Cu ce era, sau ce simboliza în cartea profeților sau a istoriei lui Israelul din timpul împăraților adulterul?
Avem cel mai, să zic așa, cel mai clar exemplu ca ilustrație, cartea lui Osea. Adică schimbarea Dumnezeului.
Da, deci în momentul în care nicolaiții sunt promotorii adulterului și sunt folosiți după 300 de ani, 300 și de ani, ca model, însemna adulterul spiritual. Însemna o schimbare a credincioșiei.
A mariajului cu Dumnezeu.
Da, am schimbat pe Dumnezeu. Și ce se întâmplă în această epocă? Este începutul absorbirii și a asumării a nenumărate, elemente, amprente de natură gnostică. Doar un studiu serios poate să arate că, de exemplu, adoptarea, va veni vorba să discutăm la Duminica Tomii, despre adoptarea zilei Soarelui și a sărbătorii Soarelui. Am să amintesc întreagă doar faptul că mitraismul care a intrat și a ajuns să domine păgânismul secolului 3, 200 și mitraismul era religia pe care legiunile romane s-au contaminat și au importat-o în Imperiul Roman. Mitra este zeul soare. Era dualismul mitraic cu Ormuz și Ahura Mazda, lumina și întunericul. Iar soarele era sărbătorit și romanii au dat titlul Dies
Solis.
Solis, ziua soarelui. Și era ziua care? Uite-te în calendarul popular englez sau german.
Sunday, Sonntag.
Zone, soare, tag, e ziua. Zone, Mond, tag, ziua lunii. Moon, Monday. Monday, adică ziua lunii. Ei au dat ziua întâi celui mai mare astru sau corp ceresc, pentru că planeta Venus sau Marte erau tot corp ceresc, nu făceau distinție între sori, stele și planete. Și soarele prima zi a săptămânii, a doua luni aici mai mare, a treia
Marte,
apoi Mercur, apoi și așa mai departe, până la Saturn, erau cele 7 planete cunoscute în antichitate. Și interesant este că ziua aceasta întâi a devenit foarte comună. Gândește-te numai că în 200 și vreo 34, 38, 40, nu, mai știu, nu pot să vă spun exact, era un împărat adolescent, un sirian, Heliogabal. Elagabal apare prescurtat, de fapt, era primul împărat care se numit preotul soarelui, al lui Helios. Uh-huh. Helios, Elagabal. Și în 251-52, împăratul Aurelian a proclamat ziua soarelui ca zi oficială a Imperiului. Deci, când exista și înainte, exista în majoritatea, dar în momentul când el proclamă, devine ziua musai, obligatorie. Gândește încă la ceva, că soarele n-avea doar o zi, avea și o zi de naștere. Și când era ziua de naștere? Păi, dies natalis solis invicti, ziua nașterii soarelui biruitor sau invincibil, era 25 decembrie. Era vizual solstițiu, uh-huh, când ziua începe să crească, pentru că soarele începe să biruiască întunericul, care a fost adoptat în anul 356. Sunt documente, primul document poate a fost adoptat înainte, dar acesta e un document în care Papa Liberius, episcopul Romei, decretează că în această zi, cum era obiceiul să aibă jocuri, să aibă loc jocuri de curse de cai, de în circ, să nu se mai celebreze aceste lucruri, pentru că este ziua nașterii lui Iisus. E primul document al Papei Liberius. Și îți dai seama că, și asta se întâmplă, 356, deja murise împăratul Constantin, erau fiul lui și apoi mai departe. Ce înțelegem de aici?
Ați vorbit despre infidelitatea de credință, deci când au preluat alți dumnezei, alte concepte.
Și ele intră în biserică și ele devin adulterul. Și de aici o grămadă de alte elemente pe care gnosticismul le-a promovat, le-a aruncat pe piață. La ora actuală, de exemplu, am făcut un studiu care este la îndemână și cine vrea pot să-i trimit, despre vămi. Vămile sunt o moștenire gnostică. Mă rog, angelologiile, ele sunt prelate la evrei, dar exista și un gnosticism pro-iudaic în creștinism. Uh-huh. Mă rog, deci, în momentul în care biserica devine pseudo-biserică, în sensul de a nu se mai întemeia pe singurul reper, singurul etalon stă scris. Când au început să apară tradiții mai noi, mai vechi, amestecându-se cu doctrina bisericii, a început adulterul. Dar mai era un lucru extraordinar. Și anume, supremația tot mai dorită și reclamată a episcopului de Roma față de alți episcopi. La data aceea erau 5 patriarhii. Patriarhia de Ierusalim, de Constantinopol, de Alexandria, de Antiohia și de Roma. Erau toate egale. Dar cel care se numea primus inter pares, primul între egali, dar de ce primul? Pentru că Roma era cetatea imperială. Și pentru că în virtutea rangului cetății, eu am un
ascendent
asupra altora. Iar lucrul acesta era contestat. Interesant este că în 251 Sfântul Ciprian contesta această pretenție vis-a-vis de, era încă perioada Spina, să zicem noi, de ce te bagi în treburile altor patriarhii? Nu-i treaba ta, episcope. Iar până și în 400, Sfântul Augustin, când deja era destul de vocal episcopul de Roma, îl mustă și spune, iar te bagi, n-ai dreptul, suntem toți egali. Interesant, Sfântul Augustin de Cartagina, el îl contestă supra autoritatea, pretențiile episcopului de Roma. Și observ că de atunci apare un Nicolae, unul care promovează, pentru că nu este doar o trimitere la o istorie a Nicolaeților, ci și a lui Nicolae, a unuia care promovează această istorie. E interesantă această istorie a bisericii, cu biserica dintr-un corp de egali, toți apostoli, toți trimiși ambasadori, 2 Corinteni, capitolul 5, cu 19. Sau, da, 19. Nu, 20, 20. Citește.
Da, noi dar suntem trimiși
ambasadori, apostolos
al lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu.
Deci aici noi suntem trimiși apostolos, apostoloi. Deci noi suntem apostoli și asta spunea bisericii din Corint, că și ei erau apostoli. Și într-o armată de apostoli care cu convingeri absolute dobândite prin experiența personală și prin istoria bisericii ajung doar niște consumatori, enoriași. Și asta este un mare, mare rău. Deci, poporul prost, noi trebuie să ne învățăm. El n-are, nu știe să citească. Păi, pregătim și noi instrumente introductive ca reprezentările, știu, bidimensionale, grafice, istoria, că ei sunt, și că icoana este Biblia necititorului de carte. Interesant. Sau Evanghelia. Da, poate fi copiii mei și copiii noștri învață din poze. E una educativul, educaționalul și altul este venerarea. Dar nu discutăm despre asta. Și asta sunt tot influențe din zona religiilor mistice orientale sau, mă rog, ale Imperiului din data aceea. Cert este că la ora actuală, și asta e dureros, biserica și-a pierdut responsabilitatea. Pentru că la început, de la o responsabilitate a tuturor, a ajuns asupra unor aleși. Și ce fac aleșii nu mai e treaba noastră. Că aleșii, poate că au fost misionari mari, unii, cred, dar la ora actuală aleșii ce sunt? Niște privilegiați care beneficiază de un statut aparte, care beneficiază de tributul credincioșilor, care au autoritate asupra conștiinței lor. Ce am zis? Eu nu-ți dau voie să, eu îți dau voie să. De ce crezi așa? Păi, domnule, te pun pe rug. Și aici apare cel care se erigează în controlorul conștiinței altora și care spune ce ai voie să crezi și ce n-ai voie să crezi. De aici o serie întreagă de cruciade în creștinism. Amintesc doar avaldenzilor, catarilor,
albigenzilor
și a husiților, a luteranilor, chiar și a anabaptiștilor. Când zic anabaptiști, nu mă refer deloc la extrema din Münster, care a fost o nebunie. S-a desprins din ei. Și cei care au spus, omul trebuie să fie botezat matur, major, și Biblia este măsura. În fine, prigoane, prigoane. Pentru că s-a erijat în Dumnezeu, așezându-se pe tronul lui Dumnezeu, vrei să citești 2 Tesaloniceni 2 cu 5.
Imediat. 2 Tesaloniceni. Vă referiți la urăciunea pustirii, nu?
Da. 2 cu 4, nu cu 5.
Potrivnicul 3, care 3, se înalță 3, de la 3, nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte de a veni lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de lege,
omul păcatului mai departe,
fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu.
E uimitor. Și acest, doar Dumnezeu are dreptul să pronunțe sentințe, să controleze conștiința, să rostească o sentință de viață sau de moarte. Suntem într-o perioadă în care, și poate merită să luăm subiectul data viitoare, biserica și-a pierdut sensul, de aici și relevanța, de aici biserica a devenit doar un element arhaic, un accesoriu a trecutului, bun de muzeu.
Domnule profesor, chiar merită să începem săptămâna viitoare cu această discuție, pentru că trebuie să vedem cum se poate reînvia acest sistem creat de Dumnezeu tocmai pentru vindecarea acestei lumi. Dragilor, o săptămână frumoasă vă dorim. Nu uitați ca în fiecare zi să ne alimentăm din singura sursă a puterii și a chemării noastre. Numai bine!